Svo við víkjum að öðru, Sæmundur, hvenær fluttist þú hingað frá Vorsabæ og hvenær byrjar þú að byggja hér?
Ég hefna, fæði minn hættir að búa, voru mín er hætt að búa, 1947. Og þá fer ég að vinna á Skurgröðum, þá ég er rektunarsambandi. Vinn þar í tvö ár. En svo veikist bróðir minn, og ég tek síðan búið fyrir hann hátt í þrjú ár. En svo fær hann heilsu og kemur heim og þá kaupi ég hérna.
Bróður þinn, það er verið Ögmundur?
Já.
Sem nú býr í Vorsabæ. Var búið að byggja hér? Byggðir þú ekki frá grunni?
Nei. Þeir byrjuðu hér að byggja bræður mínir Ögmundur og Nikulás.
Og þú kaupir af þeim?
Nei, svo tóku þau sískinin við þessu Ögmundur og Guðmundasáluga. En svo undi kona Ögmundar hér ekki og vildi fara. Og þá stóð þetta nú í eyði hér í eitt ár. En þar sem foreldrar mínir voru nú komið hér fullvarnar manneskjum, að þá datt mér í hugsun að verða þeim eitthvað til aðstoðar og keypti þetta.
Nú veit ég að þú ert hér með garðirkju, búskap,
já, já.
En ert þú ekki með eitthvað annað líka, kýr og kindur?
Ég er aðalega bóndi.
Já, en er garðirkjan kannski aðalþátturinn í búskapinu?
Já, það styður það svona hvort vekja, styður hvort annað.
Já. Annars skilst mér að búskapur hér í Ölfus héraði hafi nú tekið nokkuð miklum breytingum síðustu árin. Og jafnvel ekki stundaður búskapur með gamla laginu minnstakosti á sumum jörðum í Ölfusinu.
Nei, gamla lagið á hvergi tilur rétt í dag. Þá þegar ég var úlingur, þá var allt megnir að eyjunum eyjað á engjum og hós og í hór. En nú lítur engin maður á þeim.
Nú verður að heyja á ræktuðu landi?
Já, og það eru vélarnar sem vinna núna sem heyja.
Er eiginlega hægt að búa öðruvísi núna í dag?
Nei, vonlaust.